Бишкектен сүйлөйбүз, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 13 сентябрь, аптанын 3 күнү, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Үч медианын иликтөөчүлөрү, президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун достору менен кытайлык чуулгандуу ишкер Хабибулла Абдукадырдын байланышын таап чыкты.
Мен билдирет, бул деген Рустам Жапаровдун достору быйыл Хабибулла Абдукадыр менен бизнес партнерлору болуп калды деп айтса болот.
Кыргызстанда социалдык тармактардагы билдирүүлөрү үчүн Мирлан Ураимов 1 жылга эркинен ажыратылса, Зарина Төрөкулова камалды.
Бардык адамдарды камоо мүмкүн эмес. Эгерде ушул боюнча кете берсе, анда коомдогу болгон нааразычылык күчөй берет. Билик деген ошо коомчулук менен компромисске келиш керек.
Кыргызстандын Араван району менен Өзбекстандын Мархамат районун бириктирген өткөрмө пункт 10 жылдан кийин кайрадан ишке кирди.
Саудалар болуп атты, энди кош.
Бул дүкөнүм ушул пост жабылганда кошо жабылган. Андан бери иштеген жокмун. Анткени адам жок да. 2010 жылы жабылды окшойт. Эми иштеп баштадым.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Аю Холдингтин негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовдун сыртынан камак алынышынын себептерин изилдейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Санжар Иралиев дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды тааныштырат.
Саламатсызбы? Ливиядагы селден кийин 10 000 адам дайынсыз жоголгонун эл аралык кызыл чырым жана кызыл жарымай коомдору федерациясы билдирди. Адистер муну көз карандысыз булактардын маалыматы боюнча эсептегенин Reuters агенттиги 12 сентябрда кабарлады.
اخر تحديث بالنسبه للوفيات حقيقه مثل ما اذاع السيد رئيس
الحكومه ليبيانын чыгыш аймактарын көзөмөлдөгөн улуттук армиянын басма сөз катчысы Ахмет Мисари экеминде 2000 адам өлүп 5000 көбү жоголгонун маалымдаган эле. 7 сентябрда башталган нөшөр ага кошумча 9 сентябрда каптаган Даниэль боронунан Дерна шаары өзгөчө жабыркады. Күбөлөрдүн белгилешинче суунун агымы 2 дамбаны бузуп кетти. Башка райондор менен кошо эң чоң шаар Бенгазида зыян тартты. Убактылуу өкмөт ал жакты табигый кырсык зонасы деп жарыялап, эл аралык жардам кабыл алууга даяр экенин жар салды. Ливиянын улуттук армиясынын командачысы Халифа Хафтар башкарган чыгыш аймактары убактылуу өкмөттүн көзөмөлүндө эмес. Мароккодогу катуу жер титирөөдө 3 000 адам каза таап, 2 500 көбү жарадар болгону такталганын 12 сентябрда Reuters агенттиги кабарлады. Издөө куткаруу иштери уланып жаткандыктан жабыркагандардын жана курмандыктардын саны көбөйүшү мүмкүн экени айтылууда. Алыска аймактарда куткаруучулар жете элек, кыштактарда бар. Марокконун бийлиги дайынсыз жоголгондордун так санын да жарыялай элек. ЮНИСЕФ уюму зилзалада 100 000 бала жабыркаганын билдирди. Каза болгондордун арасында канча бала бар экени белгисиз. Издөө куткаруу иштерине Испания, Улуубритания жана Катардын адистери кошулду. 9 сентябрга караган түнү Атлас тоо кыркаларында күчү 7 балга жеткен жер титирөөдө Марокконун ондогон шаар кыштактарында турак жайлар талкаланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев абак жайлардын шартына нааразылыгын билдирген айрым саясатчыларга жооп берди. Ал 11 сентябрда Жумгал районунун Чайек айылында УКМКнын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөгөндө түрмө мыйзам бузгандарды тарбиялоо үчүн курулганын айтты. Кемпирабад иши боюнча абакта отурган Равшан Жээнбеков, Азимбек Бекназаров, Жеңиш Молдакматов жана Кубанычбек Кадыров камералар сууксуз жана санитардык абалы начар экенин билдирип, эл аралык уюмдарга Акыйкатчы институтуна кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго, ошондой эле укук коргоочуларга кайрылышкан жана бул кыйноонун бир түрү экенин белгилешкен. Жазаларды аткаруу кызматы кыйноолор тууралуу маалыматты четке кагып, абактагылар мыйзамда белгиленген тартипте кармалып турганын билдирген. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери камералардын абалы менен таанышып чыккан. Алар жер төлөөдөгү камералар тазалык жана санитардык талаптарга жооп бербегени, кармоо шартынын эрежелери бузулганы боюнча акт түзүшкөн. Орус армиясы 12 сентябрда Украинанын Донецк облусуна чабуул койгондо 84 жаштагы аял менен 71 жаштагы эркек каза болду, дагы бир 72 жаштагы аял катуу жарат алды. Облустук прокуратура Красногоревка шаарчасы артиллериялык каткылууга кабылып, жеке турак жайлар бутага алынганын билдирди. Андан тышкары Авдеевка курулган соккуда 82 жана 55 жаштагы аялдар жарадар болуп ооруканага жеткирилди. Прокуратура орус аскерлери аймакты үзгүлтүксүз аткылап жатканын, карапайым тургундардын үйлөрү жана чарбалык объектилери зыян тартканын белгиледи. Согуш урушуу мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча кылмыш иши ачылды. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинада карапайым калк бутага алынганын моюнга албайт жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирет. Шейшембиде Украина армиясынын басма сөз кызматы орус аскерлери Киевдин Авдиевка жана Маринка аймагындагы турумун бузуп өтүүгө аракет кылганын, бирок ал ишке ашпаганын маалымдады. Түркмөнстанда бийлик калкты пахта терүүгө мажбурлоо чараларын болуп көрбөгөндөй күчөткөнүн Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Мар облусунда жол кыймылын бузгандарды, аракечтер менен сел саяктарды да ак була жыйноого салып жатышат. Балкан облусунда болсо пахта терүү өнөктүгү маалында үй бүлөлүк майрамдарды, анын ичинде үйлөнүү үлпөттөрүн жана башка салтанаттарды өткөрүүгө тыюу салынды. Кызыл Рават облусунда кафе ресторандар жабылып, базарлар кечки саат 9:00 кийин гана ачылууда. Мындан тышкары милиция кызматкерлери коомдук жайда тамеки же насвай чеккендерди, эс алып жүргөндөрдү кармап, пахта талаасына айдап жатканын Азаттыктын кабарчысы жеринен билдирди. Журналистке атын атабай сүйлөп берген жарандардын айтымында мынчалык масштабтагы мажбурлоо 15 жылдан бери болгон эмес. Элди пахта теримге мажбурлаган үчүн буга чейин эл аралык коомчулуктун сынына кабылган Түркмөнстан быйыл 580 миң гектардан 1,250,000 тонна ак була жыйноого бел байлап турат. Быйыл жети айда Кыргызстан менен Армениянын ортосунда соода жүгүртүү 12 миллион долларды түздү. Бул өткөн жылдагыга салыштырмалуу 2 эсе көптүгү Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев менен Армениянын Бишкектеги элчиси Армен Гевондиандын жолугушуусунда айтылды. Министрликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, тараптар жолугушууда эки өлкөнүн транзиттик потенциалын жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Элчи министр Текебаевдин ыңгайлуу учурда Ереванга келип кетүүгө чакырды.
Рахмат, Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борборунун кабарлашынча, бүгүн 13 сентябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Жалал Абад облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас, Ош, Баткен облустарында жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Талас, Ысык Көл, Нарын аймактарында 19-24, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында 27-32. Бийиктүү тоолуу райондордо 5-10 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы борбордо 24-26 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун досторунун Борбор Азияда Көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык чуулгандуу ишкер Хабибулла Абдукадыр менен бирге ири долбоорлорго катышуу жөнүндө иликтөө жарыяланды. Иликтөөнүн авторлору OCCRP, Темиров Лайф жана Клоп басылмасы президенттин уулунун буга чейин белгисиз достору компанияларга ээ болгонун көрсөтүшкөн. Азырынча президенттин администрациясы иликтөө боюнча үн ката элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Үч медианын жарыялаган иликтөөсүндө Борбор Азияда көмүскө жүк ташуу схемасын түзүп, миллиондогон доллар чыгарып кеткен Хабибулла Абдыкадырдын Кыргызстандагы бизнес өнөктөштөрү Арген Кадырбеков жана Дастан Эрмекбай уулу президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаровдун достору экени айтылат.
Дастан Эрмекбай уулу 4 компанияга, Арген Кадырбеков болсо 1 компанияга ээ болуп турат. Ал компаниялар болсо Хабибулла Абдыкадырдын компаниялары менен биргелешип негиздөөчүлөр. Мени билдирет, бул деген Рустам Жапаровдун достору быйыл Хабибулла Абдыкадыр менен бизнес партнерлору болуп калды деп айтса болот да. Азыркы иликтөө түздөн түз көрсөтүп атат. Бул деген бул жерде Рустам Жапаров атасынын бийлиги менен колдонуп ушинтип өзүнүн досторун чоң-чоң долбоорлорго киргизип атканын көрүнүп турат да.
Иликтөөдө Болот Темиров атаган Арген Кадырбеков Мега Конструк компаниясынын негиздөөчүсү экени көрсөтүлөт. Ал эми Мега Конструк, Репал жана Хайпер Партнерс компаниялары чогуу түзгөн Бишкек курулуш девелопмент компаниясы Бишкекте Ыйман борбору мечити жана Бишкек Сити борборун куруп жатат. Хайпер Партнерс чуулгандуу ишкер Хабибулла Абдыкадырга таандык экени белгилүү. Иликтөөдө президенттин уулунун дагы бир досу делген Дастан Эрмекбай уулу Хабибулла Абдыкадырдын Ташкент Трейд Центр өзбек компаниясы менен бирге ачкан 2 ишкананын ээси экени баяндалат. Иликтөөчүлөр Дастан Эрмекбай уулу менен Хабибулла Абдыкадырдын биргелешкен Invest Trade компаниясы Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркештам өткөрмө бекетине жакын жерде 96 гектар жер тилкесин ижарага алганын аныкташкан. Журналисттерден жогоруда аталган Арген Кадырбеков жана Дастан Эрмекбай уулунун Рустам Жапаров менен достук байланыштарын тапкан фактыларга токтолсок. Иликтөөдө Арген Кадырбеков жана Дастан Эрмекбай уулу менен президенттин баласы Рустам Жапаровдун үйлөнүү той, эс алуу сыяктуу түрдүү иш-чаралардагы сүрөттөрү жарыяланды. Ошондой эле Мега Конструк компаниясы катталган даректеги батир мурда президенттин жакындарына таандык болгону айтылат. Ал батир азыр Кадырбековдун жубайына таандык. Иликтөөдө Дастан Эрмекбай уулу 2020-2021 жылдары Жапаровдун шайлоо штабында иштеген айтылып, анын телефон номуру Кетконтакт тиркемесинде президенттин уулунун ысымына байланыштуу сакталганы көрсөтүлдү. Иликтөөдө Арген Кадырбеков жана Дастан Эрмекбай уулу журналисттердин суроолоруна жооп берген эмес. Ал эми президенттин пресс катчысы Эрбол Султанбаев Абдыкадырды ири инвестор катары сыпаттаган.
Мамлекет башчысы менен аталган адамдардын ортосунда сиз айткандай эч кандай ишкердик байланыштар жок деп билдирди. Анын айтымында Абдыкадыр жана анын өнөктөштөрүнөн келген инвестициянын көлөмү 300 миллиондон алда канча ашат. Кеп 1,5 миллиард доллар жөнүндө болуп жатат.
Биздин өлкөнүн шартында бул олуттуу сумма. Кыргызстан инвестицияны активдүү тартууну улантууда. Буга республиканын акыркы 2,5 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары да далил, деди президенттин басма сөз катчысы.
Садыр Жапаров да буга чейин чуулган дүйшкер Абдыкадыр өлкөдө ири инвестиция салып жатканын, ага карата кылмыш иши жок экенин билдирип, клуб сыяктуу медиалардын иликтөөлөрүн өлкөгө пайдасы жок деп сындаган эле. Президенттин уулу Рустам Жапаров мамлекеттик кызматты ээлебейт. Бирок буга чейин Садыр Жапаров Политклиника басылмасынын иликтөөсүнө жооп берип жатып, уулу өлкөгө инвестор тартуу аракетинде жүргөнүн ырастаган.
Азыр Рустам инвесторлорду тартып жатат. Президенттин баласы деп ишенген үчүн келип ачышса керек. Бир инвестор келип, иш баштагандар боюнча кабарым бар. Ушул жерден дагы бир жолу кайталап коёюн. Колуңардан келсе, ар бир кыргыз жараны чукуламайды токтотуп, өлкөгө инвестор тарткыла.
Азырынча президенттик администрация соңку иликтөө боюнча үн кат элек. Бул иликтөөгө УДАЛЯ, ОССРП, КЛОП, Власть жана Темиров Лайф басылмалары, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, бул тармакта коррупциялык схема түзгөнүн моюнуна алган Райымбек Матраимовдун уулу менен кытайлык бизнесмен, Борбор-Азияда 100 миллиондогон долларлык көмүскө карго империясын түзгөн Хабибулла Абдыкадырдын кызы баш кошконун таап чыккан дагы бир башка макала жарыялады. Төрт мейданын иликтөөчү журналисттери социалдык түйүндөр аркылуу Алматыдагы кыз узатуудан тартылган видеолорду таап, Райымбек Матраимов менен Хабибулла Абдыкадыр күмөндүү бизнес жасоодо гана эмес, эми куда сөөк болуп калганын аныкташты. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргызстанда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн камакка алынган жана сот жообуна тартылган окуялар уланууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Мирлан Ураимов бир жылга эркинен ажыратылса, Facebook'тун дагы бир активдүү колдонуучусу Зарина Төрөкулова камалды. Аларга бийликтүү күч менен басып алууга чакырык жасаган массалык башламандыктар менен айып коюлду. Кыргызстанда социалдык тармактардагы пикир үчүн ушул эле кине менен саясатчылар, активисттер соттолгон бир нече окуялар болгон. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов 11 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмү менен бир жылга эркинен ажыратылды. Мекеменин басма сөз кызматы ал кылмыштык жаза кодексинин 327 беренеси бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен күнөөлүү деп табылганын, жаза мөөнөтүн жалпы тартиптеги түзөтүү колониясында өтөшү керектигин билдирди. Өкүмдөн кийин Мирлан Ураимовдун өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан камакка алынды. Адвокаты Юлия Богданова судья жарыш сөзгө эки адвокат жүйөлүү себеп менен катышпаган жагдайды эске албай койгонун жана Ураимовдун акыркы сөзүнө даярдануу үчүн бир күн убакыт сураган өтүнүчүн четке акканын айтты.
Судья откладывает из-за неявки адвокатов.
Судья анын аракеттерин кайра квалификациялап Кылмыш жаза кодексинин 278-чи жапырт башаламандыктар беренесинен 227-чи бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесине өзгөрткөн. Мындай өкүм мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептейм, себеби Facebook'тагы маалыматты Мирлан Ураимов жарыялабаганы боюнча жетиштүү далилдер бар.
Тоже не стал.
Активист быйыл 8-февралда кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин тергөө абагына 2 айга камалган. 9-мартта бөгөт чарасы өзгөртүлүп, абактан бошотулган. Партиялаштары ал оппозициялык саясий көз караш үчүн кармалганын айтышкан жана аны бошотууну талап кылып акцияларды өткөрүшкөн. Мирлан Ураимов 2021 жылы өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы демпирабат суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акцияларын уюштургандардын бири. Буга удай эле Facebook'тун дагы бир активдүү колдонуучусу Зарина Төрөкулова кармалганы маалым болду. Интернет колдонуучулар анын кармалганы тууралуу жазган посттордон көп өтпөй атайын кызматаны ырастады. Улуттук коопсуздук комитет Зарина Төрөкулова Facebook'та чагымчыл маанайдагы материалдарды туруктуу жарыялап турганын билдирүүдө. Буга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси массалык башаламандыктар менен айып коюлуп, Бишкектин 1-майрандык сотунун 9-сентябрдагы чечими менен 30-октябрга чейин атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Кыргызстанда социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн соттолгон саясатчылар, активисттер буга чейинде болгон. Аларга негизинен Кылмыш жаза кодексинин 3 массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелер менен иш козголот. Юрист Бактыбек Жумашев өлкөдө ушул беренелер менен айып коюлуп жоопко тартылгандардын ишинде талаштуу жагдайлар бар экенин айтты.
Мисалы аякта деле ошондой бийликти курал алгыла кармап кетиш керек деген сөздөр болсо, анда албетте биякта мыйзам жолуна каршы бийликти алмаштырууга чакыртып болот да. Жок, мондай бийлик бизге керек эмес, жакпайт деген сөз ал жөн эле сын да. Албетте ал андай ой пикири үчүн биринчиден айтты кылмыш курамда жок, анан чакырык дегенде жок да бияка курамычы.
Жогорудагы беренелер менен кине коюлгандарга айып пул салуудан тартып 3, 5, 7 жана 10 жылга чейин абакка кесүү жазалары каралган. Шектүүлөрдүн социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрүнө Улуттук Илимдер Академиясынын адистери да лингвистикалык жана политологиялык экспертиза жүргүзөт. Атайын кызматтын төрагасы Камчек Ташиев 11-сентябрда Жумгал районунун Чайек айылында Улуттук коопсуздук комитеттин жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, мамлекетте башламандык уюштурууну көздөгөндөр бар экенин айтты.
Дагы бир чоң мындай бир өзүчү кылсам экен мамлекетте, тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек.
Журналист Асель Соронбаев акыркы камоолор тууралуу азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Бардык адамдарды камоо мүмкүн эмес. Эгерде ушул боюнча кете берсе, анда коомдогу болгон нааразычылык күчөй берет. Бийлик деген ошо коомчулук менен компромисске келиш керек деп ойлойм. Себеби мындай реалдуулуктан алыстап атканы көрүнүп турат. Бул жакшылык алып келбейт.
Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, оппозициялык саясатчылар менен активисттерге эч кандай куугунтук болбогонун кайталап келет. Бак Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын Араван району менен Өзбекстандын Мархамат районун бириктирген өткөрмө пункту сентябрдын башында кайрадан ишке кирди. Жергиликтүү тургундар 200 метр аралыкта жашаган тууган туушкандарына 3 сааттан ашык жол жүрүп жетишчү. Бирок эки өлкөдөн ары бери өткөндөргө ашыкча жүк алып өтүүгө мүмкүн эмес. 10 жылдан ашык жабык турган өткөрмө бекетине жакын жашагандардын жашоо шарты тууралуу Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Араван районунда Карабагыш өткөрмө пунктунда элдин агымы көбөйүп калганына 10 күндүн жүзү болду. Көчөлөрүндө унаа толуп, айылда жашоо жандана түшкөндөй. Буга Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары ички паспорт, ID-карт менен өтүүгө мүмкүнчүлүк берилген себеп. Захир Досматов Кыргызстанга мындан 2 күн мурун кирген. Ал ата кесиби боюнча аш демдеп тиричилигин өткөзөт. Ал тамак жасаганга керектүү шаймандарын өзү менен чогуу алып алган.
Мынау колуңуздагы булар эмне өзү?
Бул кәпгүр аспапларыбыз, кәпгүрларыбыз.
Буларды алып келесиз өзүңүз?
Буну алып келбесеңиз болмайт, иш куралкы бу. Иш курал.
Колумдагы мен негизги керек болгон шайманым ушул. Аш демдегенде кепкиримди кошо ала келем. Аны алып келбесем болбойт. Мен тамакка кошулуучу нерселерди дагы алып келем. Айына 3-4 жолу өтүп турам. Кандай болсо деле ашты даярдай берем. Мисалы 100 килограмм, 200 килограмм мага айырмасы жок.
Кошулабырады.
Бир айына канча жолу өтүп турасыз мисалы?
Бир айда энди тойго карап да, энди бутта канча тойго көп болсо 3-4 да болот.
Өткөрмө бекети Чегабат айылында жайгашкан. Мындан 13 жыл мурун эки тараптын чек арасын жапканда Муниса эженин дүкөнү да кошо жабылган. Анткени дүкөндөн соода кылуучу кардарлардын баары ар бери каттагандар эле. Соода сатык менен тиричилигин өткөзүп келген Муниса эже эми кайрадан ушинтип ишин улантууга түштү.
2010 жыл бекилгенден бери ишламадык адам болмастан. Энди мана пост ачылып, Кудайга шүгүр. Саудалар болуяпты, энди ачты.
Бул дүкөнүм ушул пост жабылганда кошо жабылган. Андан бери иштеген жокмун. Анткени адам жок да. 2010 жылы жабылды окшойт. Эми иштеп баштадым. Эгер чек арадан жүк алып өтүүгө мүмкүнчүлүк болсо, элге жакшы болот эле менимче.
Жакшы болот. Мен ашындай деп ойлойм.
Бул убакка чейин дыйканчылыктан баш көтөрбөгөн жергиликтүүлөрдүн айрымдары такси кызматын көрсөтсө, айрымдары ары бери өткөндөргө акча алмаштырып берүү сыяктуу иштерди жасап жатышат.
Ош араны каттайт.
Мурун. Азыр эмне жака качандан бери кетип?
Бир эки күндөн бери жөө табыз.
Кандай болот адам?
Эми өргө табыз.
Мурун ош араны каттап адам ташыйт элем. Эки күндөн бери бул жакта адам ташып жатам. Жол акы араганга чейин 20 сом. Негизгиси элди көндүрүп жатабыз. Бүгүн 3 жолу барып келдим. Бирок ал жактан бери карай адам жок. Азыр 4 адам менен келдим.
Өргөн
араванга чейин элеби же ошко барасыз?
Жок, жок, араванга чейин азырча.
Араван
чек ара чекеп атам.
Канча сомдон болот атам?
20 сом эле ашы.
Өзбекстан менен Ош облусунун 3 районун чектешет. Бирок буга чейин достук өткөрмө бекетинин башка жайлары жабык болуп келген. Коңшу жашаган айылдардын карындаш урук, тууган туушкандары жакшылык жамандыктарына көп учурда бара албай калчу экен. Малик Мырзакулов ата энесинин мүрзөсүнө барып куран багыштай албай келген.
15 мүнөт ашетке кирип чыкканман да. Ата энимге дуа кыламан.
Мына 15 мүнөттө өтүп барабыз. Ата эним жаткан көрүстөн аркы өздү калып кеткен. Ошого барып куран окуп, мүрзөсүн тиктеп, айланасын тазалап келгенге шарт болуп калды. Мага баарынан да ушул артыкчылык болду.
Бул нерсе менге кызыктырмайды.
Караван району менен Өзбекстан Мархамат районун бириктирген өткөрмө жай 10 жылга чукул жабык болгон. Азыркы учурда күндүзгүсүн гана өткөрүүгө уруксат берилген. Кара багыш өткөрмө бекетинен өткөндөрдүн саны күнүнө миңге чукул. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Бишкектин 1-май райондук соту Аюу холдингтин негиздөөчүсү, учурда чет мамлекетте жүргөнү айтылган ишкер Шаршенбек Абдыкеримовду сыртынан камакка алды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Улуттук Олимпиада комитетинин мурдагы президенти Абдыкеримовко Кылмыш жаза кодексинин 4 беренесинин негизинде айып тагылган. Абдыкеримовдун өзү соңку окуяларга байланыштуу маалымат бере элек. Эми анын жакындары компаниянын ички эрежелеринин бузулушу ушул жыйынтыкка алып келгенин билдирүүдө. Кундуз Кызылжарова толугураак кеп салат.
Бишкектин 1-май райондук соту 8 сентябрда Аюу холдингинин негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовду сырттан камакка алганы белгилүү болду. Бул тууралуу райондук соттун басма сөз кызматы 12 сентябрда Азаттыкка ырастады. Чечимде Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылганы, Абдыкеримов Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалышы керектиги жазылган. Райондук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Аюу холдингине байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында анын негиздөөчүсү ишкер Шаршенбек Абдыкеримовко 5 берене менен айып такты. Маалыматта айтылгандай, Абдыкеримовко Кылмыш жаза кодексинин 222 беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча айып тагылган. Бул беренеде адамдардын тобу менен алдын ала сүйлөшүп алуу, уюшкан топ менен жасоо жана ири өлчөмдө деген 3 пункт белгиленген. Мындан сырткары 238 берене акциздык маркаларды жана идентификациялоо каражаттарын жасалмалоо, 41 берене кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү, 240 берене спиртти жана спирт кошулган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү жана 261 берене уюшкан топ сатуу, түзүү же ага катышуу боюнча да айып коюлду. Аюу холдингтин юристи Акыл Кунакунов соңку маалыматтар тууралуу 12-сентябрда азаттыкка жооп берип жатып, компания азыр штаттык режимде иштеп жатканын белгиледи. Бирок соттун чечимине каршы даттануу тууралуу кеңешүү болорун купуялуулукту сактоо кагазына кол коюлгандыктан башка маалымат берүүгө укугу жок экенин кошумчалады.
Без комментариев. Кечирип коюңуздар, просто бере албайм да. Жок, менде байланыш жок эч ким менен. Тайна сессия деп коет, биз эч кандай болбойбуз. Кеңеш болот, ошончон кечирип коюңуздар.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, ишкер жана саясатчы 53 жаштагы Шаршынбек Абдыкеримов азыр кайда экени белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча ал соңку 2 жылдан бери ден соолугуна байланыштуу чет өлкөдө дарыланып жүрөт. Президент Садыр Жапаров ушул жылдын 14-апрелинде Кыргызстандагы спирттик ичимдиктерди чыгарган аюу ишканасы мамлекеттин менчигине өтө турганын жарыялаган. Ал Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда буга компаниянын ири мыйзам бузууларга барып, мамлекетке чоң өлчөмдө зыян келтиргени негиз болгонун айткан. Президент анда аюу компаниясы салыктарды жашырып, акцизди жасалмалап, спиртти контрабандалаганын айткан. Жапаров бюджетти толтуруу үчүн компаниянын мындан ары ачык иштешин талап кылган болчу. Бир катар мыйзам бузуулары үчүн спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп атканын, мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет өзү чыгарарын белгилеген. Бирок азыр бул маалымат боюнча соттун чечими бар же жок экени тууралуу маалымат жок. Ушул жылдын апрель айында Ички иштер министрлиги аюу ишканасынын заводун тинтүүгө алып, 260 тонна мыйзамсыз спирт, акциздик маркасы жок 12 000 бөтөлкө алкоголь ичимдиги табылганын кабарлаган. Азаттыктын жеке булактары аюу заводун анын ээлери өз ыктыяр менен мамлекеттин мүлктү башкаруу фондуна өткөрүп берип жатышканын, конфискация иштери жүрбөгөнүн билдирген. Муну экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев да азаттыкка ырастаган. Жогорку кеңештин депутаты аталган холдингте 2013-жылдан 2018-жылга чейин сырткы байланыш маркетинг кызматында иштеген Балбак Түлөбаевдин айтымында учурда жогорку деңгээлге чыккан компаниянын азыркы абалга келиши өкүнүчтүү.
Биз ал убакта Аларча менен айыл холдингсусун Катар менен Дубайга сатканга үрөйүнгө чейин жеткиргенбиз. Ошол лицензияларын аярдап алып, лабораторияларын алып өткөрүп койгонбуз. Холдинг ал убакта аябай өнүгүп өскөн ура болчу. Бирок өкүнүчтүүсү Кыргызстанда аюу менен кошо арак өндүрүү тармагын өлтүрдүк да. Спирттин сапаты начар. Акциз маркалары менен арманып атса ошо жакшы болот. Мен аюуну эле айткан жокмун, башка баардыгын жалпы жолунан айтып атам да. Ал киши ооруп тышта жүргөн да. 2 жылдан бери 1 жылдан бери анан бияктагы директорлор эмне кылып атканын эч ким билбейт.
Түлөбаев ошондой эле холдингке тиешелүү 2 заводу мамлекетке конфискация болорун билдирген президент Садыр Жапаровдун апрелде айткан сөздөрүнө комментарий берип, соттун чечими азырынча жок экенин белгиледи. Ал тийиштүү органдар укуктук баа бермейин, мыйзамдык жагын аныктоо кыйын болорун айтты. Түлөбаев мындан сырткары Абдыкеримовдун Кыргызстандын бизнес жаатына алып келген пайдасы зор болгонун кошумчалады. Шаршынбек Абдыкеримов Кыргызстандагы эң ири компанияларынын бири болгон аюу холдингин 2003-жылы негиздеген. Көп профилдүү холдингдин курамында 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар болгон. Алардын катарында аюу курулуш, аюу грант, аюу лизинг, аюу гарант, токмок булс, ак сарай жана башкалар бар. Абдыкеримов 2011-жылы Республика саясий партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болуп парламентке келген. 2003-жылы Шаршынбек Абдыкеримов Кыргызстан саясий партиясын негиздеп, 2015-жылы анын бул партиясы парламентке келген. 2015-жылы болсо Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин президенти болуп да шайланган. Ал эми 2021-жылы номер 33 Нарын шайлоо округунан өзү негиздеген Кыргызстан партиясынын сунушу менен депутаттыкка талапкер болгон Шаршынбек Абдыкеримов кийин парламенттик шайлоого катышуудан баш тарткан. Абдыкеримов бул чечимин ар ким өз иши менен алектенүүсү керек деп түшүндүргөн болчу. Журналист Тынчтык Алтымышев Абдыкеримов негиздеген аюу холдинги ата мекендик өндүрүштүн флагманы болгонун белгилейт. Алкоголдук продукция өндүрүүдөн ишин баштаган компания бизнестеги бийиктиктерге жетип, 40 чукул жеке мекемесин түптөй алганын, бирок аларды башкаруу урук тууганга өтүп кеткендиктен ишти илгерилөтүү кыйындап кеткенин белгиледи.
Өзүм мындай жаңы чылдыкты киргизген аябай иштерман киши да Шакибайке, чоң менеджер болчу. Мегакомдон кийинки, Кумтөрдөн кийинки эле салык төлөөчүлөрдүн катарына жеткен чоң ишкана болчу да бул. Анан бирок аягында ошол өзүнүн айткан 100 завод ачам деген тилектерине негедир жетпей калды. Компаниянын холдингдин өзүндөгү мындай менеджерлик башкаруучулардан да кетип калды окшойт. Өндүрүштү андан ары өнүктүрүп өстүрүүгө эмес, ошол ич ара келишпестиктер болуп, анан акчалар жашырылып, мындай ак ниетти түзө албай калышкандай да. баягы топ менеджерлерди сырттан алып келип киргизе албай койду да шакой аке. Жалаң тууган туушкандары, достуктору башкарып туруп алды дагы. Анан ден соолугу жакшы болгондо мындай кырдаалдардан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү деле бар болчу.
Алтымышевтин белгилешинче, Абдыкеримов мындан 1.5 ай мурда Кыргызстанга келип компаниянын ишине аралашууну ниет кылган. Бирок ден соолугу Кыргызстанда жашап иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей, ал кайра сыртка кетүүгө аргасыз болгонун айтты. Эркин журналист Идрис Сасаков Шаршанбек Абдыкеримовдун сырттан камалышы Кыргызстандагы ишкерлерди үркүтөт деп эсептерин өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында мындай жагдай акчасы барларды сыртка чыгарып, өлкөдөгү ишкерликтин өнүгүүсүнө жолтоо болот.
Арак өндүрүшү мамлекеттин колуна өткөндөн бери ичимдиктин сапаты түшүп кеткени өкмөттүн жыйынында да ачык айтыла баштады. Эми арак сапаты начарлап, мурдагы өтүмдүүлүгүн жоготкондон кийин Кыргызстандын арак базарын казак, орус, өзбек өндүрүшү басып кирери турган иш. Ошондо азыр мактанып аткан кирешелүү арак тармагы булайт. Анан кыргыз акчасы арактын айнанда сыртка агып чыга баштайт. Мурдагы даңкы далайга кетип калган кыргыз арагы деген брендти кайра калына келтирип көр анан. Биздин бийлик жаман болмоктон шайтан болуп кеткенде да экономиканы жок дегенде негизги принциптерин кармана жүрсө болмок. Дегеним, армия жоокерден куралат, экономика ишкерден куралат. Бүгүн Абдыкеримовду, эртең башкасын кууп баарын мамлекетке өткөргөндө өндүрүштөгү уурулуктан башка эч нерсе өспөйт.
Аюу холдинги 2003-жылдан бери өлкө бюджетине 9 миллиард сомго чукул салык төлөгөн. Эң көп салык 2014-жылга туура келет. Бул жылы компания мамлекеттин эсебине 1 миллиард 774 миллион сом төгүп берген. Ал эми 2021-жылы холдинг төлөгөн салыктын көлөмү 657 миллион сомду түзгөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
14-сентябрда Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында Борбор-Азия лидерлери саммитке чогулууда. Бул саммиттин мааниси, региондогу кызматташтыктын абалы жана чечүүнү талап кылган маселелер тууралуу Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор-Азия боюнча окумуштуусу Лука Анчески Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты. Азыр ошол интервьюну сунуштайбыз.
Лука, аде Борбор-Азиядагы кызматташтык тууралуу кеп кылсак, 14-15 сентябрда Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында Борбор-Азия мамлекеттеринин лидерлеринин 5-саммити өткөнү жатат. Чөлкөмдө суу, чек ара сыяктуу маселелер күн тартибинде турат. Борбор-Азия мамлекеттеринин бул маселелерди чечүүгө болгон аракеттерине, деги эле региондогу кызматташтык менен интеграциянын абалына кандай баа бересиз?
There is a fundamental problem in the way.
Биринчиден маекке чакырганыңыздар үчүн рахмат. Соңку 30 жылдан бери Борбор-Азиядагы орток көйгөйлөрдү чечүүгө болгон аракеттер фундаменталдуу бир маселе менен коштолуп келет. Лидерлер эч качан орток көйгөйлөргө орток чечимдерди, орток пикирлерди издешпейт. Алардын ар бири өздөрүнө ыңгайлуу чечимдерди гана сунушташат. Регионалдык маселелерди чечүүгө аракет жасалбайт. Бул жагдай климат өзгөрүп жаткан шартта өзгөчө маанилүү. Себеби климаттын өзгөрүүсү жамааттык чараларды талап кылат. Бирок андай болбой жатат. Буга Борбор-Азиядагы суу саясатын мисалга алсак болот. Чөлкөмдө суунун башындагы өлкөлөр менен суунун ылдый жагындагы өлкөлөрдүн ортосунда эки ача пикир бар. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо жана айдоо аянттарын сугаруу үчүн сууну бөлүшүүгө туура келет. Бирок Борбор-Азия өлкөлөрү бул максатты ийгиликтүү ишке ашыруунун жолдорун иштеп чыга алган жок. Бул маселелерге байланыштуу далай жолугушуулар жана саммиттер өткөрүлдү. Бирок көйгөйдү чындап чечүүгө багытталган саясат иштелип чыккан жок.
the establishment, the production of a policy that really addresses these.
And the main question. Munun sebebi emnide?
Mostly because the leaders don't really care. We've seen, the best example for me.
Көчүрдө лидерлер бул маселелерге маани беришпейт. Президент Рахмондун Рогун ГЭСин куруу планы эң ылайыктуу мисал. Бул долбоор суу коопсуздугун камсыз кылуудан мурда улутту түптөөгө же режимди бекемдөөгө багытталган. Ушул маселе боюнча суунун ылдый жагындагы өлкөлөр менен канчалык деңгээлде сүйлөшүүлөр болгон, аны билебизби? Менимче билбейбиз. Бул чоңкөйгөй жана коллективдүү коркунучтарды жөнгө салууда утур-утур кайталанган ката. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнө регионалдык саясатты иштеп чыгууга тоскоол болгон фундаменталдуу маселе. Чөлкөмдө суу, айлана чөйрөнү коргоо, айыл чарбасы, валюта жана соода маселелеринде орток саясатты көргөн жокпуз. Орток саясат болбогондуктан региондо дезинтеграция бар.
Disintegrated in the sense that there is no policy harmonization in any aspect.
These kind of meetings. 2018 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан мындай саммиттерде Борбор Азия лидерлери регионалдык кызматташтык маанилүү экенин бир ооздон белгилеп жүрүшөт. Ошентсе да былтыр Чолпон Атадагы саммитте ынак коңшулук тууралуу келишимге Түркмөнстан менен Тажикстан кол койгон эмес. Борбор Азиядагы мамлекеттер бири-бири менен жакындан кызматташууга, чөлкөмдөгү интеграцияга канчалык кызыктар?
There is a big difference between the policy announcement that are made at this summit and the actual policy that are implemented after this summit. So
саммиттерде жарыяланган саясий багыттар менен ал жыйындар бүткөндөн кийин ишке ашырылган кадамдардын ортосунда чоң айырма бар. Түркмөнстан менен Тажикстандын келишимге кечирээк кол коебуз дегени буга бир мисал. Кечирээк деген сөз эч качан дегенге барабар. Борбор Азияда регионалдык кызматташтыктан баш тарткан бир өлкө бар. Бул Түркмөнстан. Мындай шартта биргелешкен кадамдарды алдыга сүрүү кыйын. Кызматташтык маселесинде Тажикстандын саясатында да ыраттуулук байкалбайт. Регионалдык интеграцияны алгач кызматташууга кызыктар өлкөлөр менен баштоо керек. Бул эң жакшы жол болот. Кызматташтыктын ылдыйкы деңгээлде болсо, натыйжалуу болгону жакшы. Чек араларды ачуу багытында кызматташса болот. Өлкөлөрдү байланыштырган долбоорлор Кытайдыкы сыяктуу дүңгүрөгөн чоң пландар аркылуу эмес, региондун өзүнүн ички демилгелери аркылуу ишке ашырылышы керек. Жер жерлерде калктын турмушуна оң таасирин тийгизе турган долбоорлорго көңүл буруу зарыл. Практикалык маселелерге артыкчылык берилиши кажет. Саммит ушуга көңүл буруш керек. Чоң-чоң билдирүүлөрдү жасабагыла. Интеграция идеясын алдыга сүрүү үчүн кыска мөөнөттү иштеп кете турган долбоорлорго көңүл бургула. Советтер Союзу маалында ички чек аралар жок эле. Соңку 30 жылда Борбор Азияда чек аралар тосулду. Чек аралар интеграцияга тоскоол болуп калды. Бирок аларды интеграциянын куралына айландыруу керек. Андыктан экономиканы өнүктүрүүгө жана ортодогу байланышты камсыз кылууга багытталган дүңгүрөгөн билдирүүлөргө караганда ылдыйкы деңгээлдеги бирок эффективдүү кызматташтыкка чакырмакмын. Себеби андай чоң билдирүүлөр эч качан ишке ашкан эмес. Бул саммиттер чогуу сүрөткө түшүү үчүн гана уюштурулуп калып жатат.
Connectivity, all that kind of stuff, because they've never worked. These summits usually are just big photo opportunities.
And how Евро биримдик жана АКШ сыяктуу геосаясий оюнчулар Борбор Азияны кандай көрүшөт? Орусия жана Кытай региондун өз ара кызматташтыгына, интеграциясына кызыктарбы?
The answer is got two ways of looking at it. The first one is that Russia and China have more of an idea.
Бул суроого эки багытта жооп берсе болот. Биринчиден, Орусия менен Кытай региондогу ар бир өлкө менен өз алдынча кызматташып келет. Алар үчүн региондогу интеграция анчалык деле маанилүү эмес. Себеби алардын чөлкөмдөгү ар бир өлкө менен кызматташуу маселесинде өз алдынча максаттары бар. Орусия саясий, экономикалык жана инфраструктуралык максаттарды көздөйт. Кытай географиялык жактан регионго жакын жайгашкан. Бейжин Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен өз өзүнчө ийгиликтүү карым катнаш түзө алды. Европа биримдигинин жана АКШнын регион менен кызматташтыгы бир кылка эмес. Евро биримдик ар бир өлкөгө өзүнчө мамиле кылуудан мурда Борбор Азияны бир бүтүн регион катары карап жатат. Андай болбош керек. Казак өкмөтү кыргыз өкмөтүнөн өзгөчөлөнүп турат. Ал эки өзбек өкмөтүнөн айырмаланып турат. Батыш өлкөлөрү сырттан интеграциялык саясатты алга сүрө алышкан жок. Ошол эле учурда региондогу ар бир өлкөнүн өзгөчөлүгүн да эске албай келишет.
integration in the longer run has been a big failure.
Okay. Speaking of the United States, соңку кабарларга ылайык, АКШнын президенти Джо Байден биринчи жолу сентябрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйынын алкагында Борбор Азиянын 5 лидери менен жолукканы жатат. Азырынча бул саммитке региондогу лидерлердин кимиси барары так белгисиз. Канцада бул жолугушу Русиянын Украинадагы согушу сыяктуу геосаясий өзгөрүүлөр маалында өткөнү турат. Сиздин баамыңызда бул саммит эмнеси менен маанилүү?
It is significant only to the extent there is a significant policy to follow.
Бул саммит андан ары улантып кетүүгө жарамдуу так саясат болсо гана маанилүү болот. Эгер АКШ Нью-Йорктогу бул саммитке бир жолку окуя катары гана мамиле кыла турган болсо, анда бул жолугушуу жакында Тажикстанда өтө турган жыйынга эле окшош калат. Чогулуп сүрөткө түшүү үчүн уюштурулган гана иш-чара болуп калат. Бирок Кошмо Штаттардын бул саммиттен кийинки максаты эмне? Эгер кандайдыр бир максат болсо, анда ал максатты ишке ашыруу үчүн кандай каражат бөлүнөт? АКШ Борбор Азия боюнча саясатын кандай көрөт? Бул көз караштарды так саясатка айландырса болобу? Мен так билбейм. Эгер кайсы бир өлкө Борбор Азия лидери саммитке бара турган болсо, албетте бул маанилүү окуя болот. Түркмөн президенти катышып, катышпай турганы белгисиз. Менимче бул позитивдүү иш-чара. Бирок сүрөткө түшүп гана тим болбостон каржы булагы аныкталган так саясат керек.
To be not just a photo opportunity, but it need to be translated into policy that are funded.
Since Moscow Russia Украинага кол салгандан бери айрым эл аралык жана жергиликтүү эксперттер Москванын Борбор Азиядагы таасири азайып бараткандыгын айтып келишет, бирок саясат таануучулардын бир бөлүгү мындай ойлорго кошулбайт. Сиздин оюңуз кандай? Орусиянын Борбор Азиядагы учурдагы таасири кандай?
I have been on the record about this and I think that we need to be more careful in our assessment of what Russia can do for us.
Мен бул тууралуу оюмду ачык билдирип келем. Менимче, Орусия Борбор Азияда эмне кыла алат деген суроого этият баа беришибиз керек. Биз каалоо тилек айтсак эле, Орусия региондон кетип калбай турганын так түшүнүшүбүз керек. Орусия менен Борбор Азиянын ортосунда бир түндө үзүп салууга мүмкүн болбогон тарыхый байланыштар бар. Мындан тышкары, соңку 10 жыл ичинде региондо Орусиянын таасирин күчөткөн жаңы өнүгүүлөр да байкалды. Москванын региондогу үстөмдүгү азайып баратканын айткан кесиптештерим же байкоочулар муну ырастаган далилдерди келтиришкен жок. Алар бул жөнүндө сөз гана кылып жатышат. Бирок Орусия менен Борбор Азиянын ортосундагы сууданы, өзгөчө Евразия экономикалык биримдигине мүчө Казакстан менен Кыргызстандын суудасын карай турган болсом, санкцияларды буйтап өтүү жолдорун талдай турган болсом, Орусия барган сайынчы өлкөмдүн маанилүү соода өнөктөшүнө айланып бара жатканын көрө алам. Орусиянын Өзбекстан менен энергетика тармагындагы кызматташтыгы да күчөдү. Борбор Азияга согуштан качкан орусиялык релоканттардын келиши менен адамдар ортосунда өз ара карым катыш да жакшырды. Региондо этникалык орустардын саны да көбөйдү. Алардын бир бөлүгү Казакстанда, Өзбекстанда же Кыргызстанда отурукташып калышы мүмкүн. Алар согуштан кийинки Орусия менен Борбор Азиянын алака катышында жаңы жагдайлардын бири болуп калат. Бул көрүнүштөрдүн баары Орусиянын Борбор Азиядагы таасири азайбаганын көрсөтүп жатат. Москва мурдагыдай эле маанилүү, балким мурдагыдан да маанилүү. Борбор Азиядагы мамлекеттер жана режимдер Путин ар дайым авторитардык саясатты колдой турганын билишет. Борбор Азия менен Кремлдин ортосунда авторитаризм маселесинде тилектештик бар. Буга 2022 жылы Алматыда күбө болдук.
There is authoritarian solidarity between Central Asia and the Kremlin. And that's another indicator that it's a very important relationship to have.
Yeah, that's what I wanted to ask. Маегибиздин аягында дал ушул маселе тууралуу дагы сөз кылайын дедим эле. Тажикстанды эске албаганда Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрүндө лидерлер, режимдер алмашты, бирок бийликтин же башкаруунун табияты канчалык өзгөрдү? Сиз маегибиздин алдында Борбор Азия барган сайын авторитардык багытка бурулуп жатканын айтып өттүңүз. Мунун себебин эмнеден көрөсүз?
Well, if you notice what has happened in Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Соңку 2 жыл ичинде Казакстанда, Өзбекстанда жана Түркмөнстанда орун алган окуялар бири-бирине окшош экенин байкасак болот. Негизинен авторитардык лидерлердин жаңы мууну бийликке келгенин көрдүк. Коронавирус пандемиясынан кийин режимдер көзөмөлдү ого бетер күчөтүштү. Казакстанда 2022 жылдагы январь окуяларынан кийин конституцияны өзгөртүү боюнча референдум болду. Президенттик жана парламенттик шайлоолор өттү. Анын жыйынтыгы менен Токаев 2029 жылга чейин бийликте калды. Өзбекстанда да ушундай окуялар болду. Конституция өзгөртүлүп, Мырзияев кайрадан президент болуп шайланды. Эми ал дагы 7 жылдан 2 жолу президент болуп шайлана алат. Мырзияев 2037 жылга чейин президент бойдон калышы мүмкүн. Түркмөнстанда атасы баласына бийлигин өткөрүп берди. Сырдар Бердимухамедов дагы 20-30 жыл өлкөнү башкарышы ыктымал. Бул үч режимди мөөнөтү мурдагыдан да узагыраак болушу ыктымал. Бул жетекчилер узак убакыт бою бийликте кала бериши мүмкүн. Эгер башталышы ушундай болсо, аягын элестете берсеңиз болот. Репрессия жана көзөмөл күчөшү мүмкүн. Эркиндик чектелип, региондо 5 авторитардык режим пайда болот. Керек болсо, Кыргызстанда ушул багытта кетип бараткандай сезилет. Ушуну күтүүгө болот.
We don't know the reasons.
Мунун себеби эмнеде? Советтер Союзу ыдырагандан бери 30 жылдан ашык убакыт өттү. Чөлкөм эмне үчүн демократиялаша албай жатат?
I think that that was never on the card.
Менимче, бул маселе эч качан күн тартибинде болгон эмес. 1990 жылдардын башындагы өзгөрүүлөр эч качан демократияга багытталган эмес. Ошол мезгилде бул маселе тууралуу талдоо жүргүзгөн адамдар кырдаалды туура эмес түшүнүп алышкан. Өзгөрүүлөрдүн багытын Борбор Азия тууралуу илимий иш жазган окумуштуулар эмес, чөлкөмдү башкарган лидерлер аныктайт. 1990 жылдардын башында Казакстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда күчтүү президенттик бийлик түптөлгөн. Күчтүү президенттик башкаруудан авторитардык бийликке секирип кетүү абдан оңой болгон. Парламенттик республиканы куруу аракеттеринен улам Кыргызстан бул багытта жайыраак кадам таштады.
Кыргызстанда президенттик башкарууга кайтпадыбы?
Ооба, ошентти. Өзгөрүүлөр болуп жаткан учурда тиешелүү институттар демократияны куруу максаты менен түзүлгөн эмес. Ошол эле маалда биз Евробиримдик АКШ тараптан демократияны алдыга сүрүү аракеттери азайганын да байкап жатабыз. Азыр дүйнөдө авторитардык башкаруу көнүмүш көрүнүшкө айланып бара жатат. Борбор Азияда бул көрүнүш дүйнөнүн башка аймактарынан эртерээк башталган. Биз 1990 жылдары чөлкөмдө болгон окуяларды туура эмес чечмелеп алганбыз. Себеби бизге саясий жактан мындай чечмелөө ыңгайлуу болчу. Борбор Азиянын авторитаризмге багыт алышына жол ачкан айрым жагдайлардын карааны ошол кезде эле көрүнгөн эле.
Маегиңиз үчүн рахмат.
My pleasure.
Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу Лука Анческинин маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков баарлашты. Уктурубузду улантабыз. Кезек тандамал аңгемелер түрмөгүндө. 1916 жылкы апаатта Кытайга качып барып жат жерде калган шорду келиндин аянычтуу тагдыры. Эки баласын алып түн ката качып чыккан эненин жолун киргилденген тоо дайрасы тосуп, чүрпөлөрүнөн айрылат. Өскөн Даникеевтин белгисиз тагдыр аңгемесинде кыргыз тарыхынын оор учуру сүрөттөлгөн. Чыгармада баяндалган окуянын чоо жайын Бекташ Шамшиевден уксак.
Уақыт өткен сайын тарихтын қайғылу апааты тіле азаздан ұнытылып, ұлыт тұрмышында ұрын тұчырлар нақаан-нақаанда ескеріліп, оқияның өң өчіп кете бере тоқшыбай бұ. Еңгезір үлкі қачанда болса өз өкімін жүргізіп, ұқуғын таласып шыққан өнектөшіне қырғын салып, қанаварен баштай берін 1916 жылқы апаат көрсетпеді өлі. Империя деген ошентіп қағалығанына ұрыш ашып, қарапайым пенелердің башына мүшкіл салып, баш көтүргөндү кырып жоюп, жок кылып коёт экен. 1916 жылкы үркүн, боштондук күрөш кандай алааматка туш келгени көп айтылып, көп жазылган темалардан. Кандуу апааттын көркөм чагылдырылышы жайында кеп кылганда, эске биринчи түшчү Казым Алыбайлыновдун айтылуу ажары турат. Алдыда кеп болчу өскөндөн Кеевтин белгисиз тагдырында да туулган жери көзүнөн учуп, кардуу көзүнөн качып чыккан шордуу келиндин аянычтуу тагдыры сүрөттөлгөн. Күйөсү орус аскеринин огун учуп, чейде эки баласын боруна катып, үркөн эл менен чоочун жерге барган байкуш келин жашоо турмушун айынан жергиликтүү сүт корго токол болуп, азапты аябай тартат. Анан бир күнү эбин таап, кайдасың Алатоо, тууган жерим деп эки баласын ээрчитип узак опурдал жолго чыккан. Чын эле башын куткарып, көңүлүнө көк таштай тийген каргыштыктан качып чыктыбы? Саадат көз алдында болуп аткандарга ишенип ишенбей келатты. Айылдан узаганда жерге жарык кирип, Тигерек жет ачык көрүнүп, бирин көтөрүп, экинсин жетилеген зайып алыстан бүлбүл көрүнгөн тоого жетүүгө ашыгып келатты. Дүңрөгөн кыштактан алыстап кеткен Недали Шембей улам-улам Кудайга жалынып жатты. Тууган жерин, кыргыз тоосун ушунчалык сагынган экен, алка-шалка терге чөмүлгөнүнө кадамы арыбай кыбырап келаткан балдарынын бирөөн көтөрүп, экинсин жетилеп ашыгып жатты.
Мелмил тарткан талаага кызгылт нурун жая жайбаракат күн чыга келди. Ана улуу тоо. Алда береги үчөөнүн көптөн бери көңүл очогун жылытып, кусагылып, көздөн учкан ыйык сереси. Эч кимиси үн катпайт. Караганы, тоо кылганы тээ ошол тоо, улуу тоо. Жол арбабайт. Араң алтыларга аяк баскан жаш балдар. Канча жыл күң малайлыктан жапа чегип, жабыр тарткан жан үчүн ал жол өтө эле узак. Узак болчу, өтө. Мына ушул чоочун чаңдак жолдо жылаң аяк буттардын изи калып баратат. Кээде үчөөнүкү, кээде экөөнүкү гана, эне менен баланыкы. Ал издер адегенде арымдуу да, түз да. Анан улам арылап узаган сайын эмнегедир аралары жакын тартып, кайра чачкындай берет.
Тууган жерге деген сагыныч ушунчалык ысык, ушунчалык кымбат болорбу? Жене чукул күйөөсүнүн нур токмогуна чыдап, кирелден кечке тынымы жок көр тирелик деп жүрө берсе деле болмок. Ур токмокко сөөктөн өтүп чучукка жетчү суук кепке кулакты жапырып, кыргыздын канча кыз келини чоочун жерде чоочун бүлөөнүн оту менен кирип, күлү менен чыгып жашоо тирдигин өткөрүп жүрүшөт го. Андайларды саадат деле көрдү. Калк башына күн түшүп, канаверен башталганда кимде болсо аман калуунун аргасын көрөт экен го. Ошол аман калуу үчүн ашуу ашып, таш басып, жөө жалаңдап Кытай жерине келишти. Асказоо арасында күрпүлдөп кирген тоо дарыясында канчасы калды. Алар дестеп кайгы жутуп отурушка убакыт да, шарт да жок болчу. Каражанын калкалап жат жерге баргандагы жашоосун саатат эстегиси да келбейт. Мына азыр эгиз баласын ээрткен эне бараткан жолдо бир да жан жок. Айлана жимжирт болуп, жол арыбай, бирок ага карабай үчөө акырын жыла беришти. Апасын ишенген, аны эч туткан уулу менен кызы энесине эрмек болуп суроолорду жаадырышат. Анысы эңсеген жерине качан жетүү суроосу болчу.
Бизди атам, биздин өзүбүздүн теңиз атабыз тосуп алат, апа, дейт Жапар кубана. Андан көрө биздин келатканыбызды билсе. Муну угуп Саадаттын дене бою дүр этет. Сөзгө Жапар да аралашат. Апа, а Дүрдаш дадам эмне үчүн бизди жеткизип койбоду? Анын арабасы бар эмеспи? Дүрдаштын өзү эмес, атын укканда Саадаттын жүрөгү мыжылып, эти жыйрылат. Ошо замат селт эте жалт артына карайт. Теги жигиттери менен алардын соңунан түшүп келаткандай сезилет. Кызына жооп айта албай, тек аны алаксытканды билбейм дегенсип, эки ийнин кошуруп коет да жертик деген калыбында баса берет. Кудай аны, анын көк ала түк баскан калча бетин эми экинчи көргөзгүлүк кылбасын. Ал жөнүндө үркүндөн бул жака келгенден кийинки көргөн күнү жөнүндө ойлогусу жок. Түрү курусун.
Тагдыр деген ушундай экен. Ал бирде бетин көрсөтсө, бирде артын салып, бир кезде жүзү жайнап жашоосуна ыраазы жайдары келин. Бул кезде баарынан тажап, эки баласы үчүн деп гана жашап калган кези болчу. Теңизи жанында жүргөндө дүйнөсү түгөл эле. Жары душман огуна учуп, курман болгонун уккандан тарта күчүн көз жаштан чыгарып, канча ирет солуктап ыйлаганын өзү гана билет. Ыйлап жүрүп бүтпөдү. Мына моментте эки баласын эки колуна алып түн жамынып, ээн тала эрмечөлдү кесип баратканда ошо ыйдан кутулуу эмеспи? Мынеми катарынан калып калган каркырадай жалгыз эки балапанын эриштип опурдал жолго түшүп тобокелдикке башын байлады. Дүрдаш деген дадасы анын эки баласынын көөнүнө көк таштай тийип тажаткан болчу. Байкуш балдар өгөй атасынын таягын жеп корунчак, коркок болуп калды. Тигини көргөндө титиреп турушчу. А бирок бала деген бала экен, баскан турганын тескеп турчу зулум кишиден кутулганына ишенип ишенбей, эки чүрпөсү апасына эш болуп деле адам оюна келбеген суроолорду беришет. Узак жолдо кыйналып келатканын унутуп, эл деген ким болот деп атпайбы Жапары? Мындайга Саадаттын бири турган жообу жок эле. Чын эле эл деген ким? Баласы эл деген Дүрдаш дадасына окшоп урушпайбы дегенди билгиси келген экен. анан апасынын жарасын чукуп, теңиз атабыз бизди таануай калсачы деп сурап атпайбы? Күйөөсүнүн ок кучканына Саадат деле ишенч эмес, сөөгүн көзү менен көрбөдү. Ошондон көңүлүнүн тетиреңинде үлбүлдөгөн кичине бир үмүт бар эле. Кечпешимде эңсеген тоого жакындап, Саадат балдарын эс алдырып, күнөлөшү тажыкканы экөөлөп жолго деп даярдаган азыгын алып чыгып, экөөнө жарты үзүмдөн калама, өрүк кагынан төрттү сунду. Өзү да кичине наары алды. Булар эл көп жүрбөгөн нуру жолго салышкан. Капчыгай оозунда күндөшү тажыкандын тагасы жашайт дешкен. Ага жетсе кененчи онун эс алып жолун улашмак. Капчыгайдан чыга бериште шаары алыстан угулуп Тоо дарыясы жулкунуп агып жаткан экен. Ары бери каттагандар өтчү көпүрөнө да суу агызып кетиптир. Элди мул жерге салбай башка жолго ооп кетиши көпүрдөн улам болгон туура.
Саадаттын жүрөгү оп кол жүйтүштү. Эми эмне кылмак? Каргадай балдар менен караңгыда. Ия Кудай. Балдары да үрпөйүшүп коркуп турушат. Аны көрүп Саадаттын ого бетер үрөйүштү. Бирок анысын тигилерге билдиргиси келбеди. Экөөнү бооруна кыса тарта. Аа, тайыз эле го, деди кара күчкө. Оо, жамандар десе. Эмне коркуп атасыңарбы? Азыр. Бирки экөө анын эмне дегенин уккан жок. Далеселе ишип, алды жактагы көөрүп жаткан суудан көзүн алышпайт. Саадат эмне кыларын билбейт. Кыйпычылыкта аркы терки басып, жерден таш ала сууга ыргытат. Терең тайызын ким билсин? Шарп эте ыргыган чарпынды агым менен кошо төмөн карай жалп этет. Күн болсо кечтеп барат. Аңгыча арт жактан тээ үлбүл тарткан каралжындын учунан чаң көрүнгөнсүп калды. Апаатты билген экенсиң го. Саадат дердин кесетиштеп бир паска үн катпай тим турду. Анан жоолугун башынан жула серпип, жыпарды алды да: «Садагам, сен ушундай тура тур, мен жыпашты тиги өйүзгө чыгарып, анан келип сени алып кетем. Жарайбы? Сен жигитсиң да, коркпо», деп анын көкүлүнөн өөп алды да сууга кирди.
Ипичке алсыз келинди киргилденген суу ортосуна келгенде акырын агызып жөнөдү. Байкуш эне агып баратып да кызына: «Жыпаштай, коркпо», деп жалынат. Ажалы жеткен эмес экен, энеси менен кызы кыйла төмөнгө барып сайроондон жээкке чыгышты. Апасынын кучагында сууга агып алма чөлмө суу болгон кызын жээкке таштап, жапарын алып келмекке кара тоонун сөөк какшаткан суусуна кирди. Ал курган келинди суу бул ирет дарыянын ортосуна жеткирбей эле агызып жөнөдү. Бир көргөнү эки жээктеги эки баласынын суу бойлоп чуркап келатышканы болду. Бирде башы чыгып кайра толкунга чөмүлүп кеткен апасынын артынан чуркаган чүрпүлөрүн Саадат көрбөй калды. Балдардын чыңырыгын суунун шары басып, бир маалда баары тынчыды. Агымда калкыган жансыз бечаранын аягансып суу бир кезде келинди жээкке серпип таштады.
Саадат эс үчүн билбей, жери кулаштап көпкө жатты. Чачынын бир өрүмү ортосуна чейин жазылып, сол карысына жабылган. Көк чүпүрөк менен уштукталган экинчи өрүмү да сууда термелет. Күн ылдыйлап Саадаттан сайрай баштаганын, эми да болсо этек жеңин желпип коюп, жанынан агып жаткан суунун шарын уккан жок. Дүйнөдө эмне болуп, эмне койгонун туйбады. Ал учурда ага баары бир эле да, бакыт да, күйүт да. Баары тең могу ажына суунун агымы менен кошо жанынан кыя өтүп кетип аткан.
Бир аз эсине келген Саадат таканчыктап бутуна турганда айлананы ымырт каптап караңгылык кире баштаган. Эки жагында эч нерсе көрүнбөйт. Суунун шары басаңдагансып калыптыр. Заматтын ичинде болуп өткөндөргө ишенип ишенбей көргөнү түшүндөй болуп теңселип турду да бир маалда чоочугансып өйдү карай чуркады. Жана агып кеткен кечмеликке келсе калтырып кеткен кызы жок. Суунун өйүзүндө уулу да көрүнбөйт. Көргөн көзүнө ишенбей, жерди апчылап, колуна илинген топурак кумду туш келди ыргытып жатты.
Анын үнү же каткырып күлгөнгө, же эчкиринип ыйлаганга окшош эмес эле. Бир кезде ал көктү сүрдү үтүктеп: «Ээ жараткан, сен ушундай кылмак белең, ушундай кара боор мерес белең».
Ушундай кайгылуу баян күйөөсүнөн калган эки белегинен көз көрүүнө ажыраган аялдын трагедиясы. Азап менен шөргө малынган элде мындай жүрөк учутчу окуялар ал кезде көп болгон. Кайгы муңга басырылган элдин арман асирети ооз эки баяндарда көркөм чыгармаларда калды. кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеев кылымдар өтсө да элесинен кетпей турган апааттын бир үзүмүн белгисиз тагдыр аңгемесинде таасын тартып берген. Кадырлуу урмандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеевдин белгисиз тагдыр аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктурууларынын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү болсун.